8 вересня, середа на календарі, в ефірі «Ранкова свобода», у студії Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми ми будемо говорити про таке. Сьогодні, у День солідарності журналістів, кримські ЗМІ пікетують Раду міністрів автономії.
Власті Криму через налогові ордери.
Влада Криму продовжує тиск на Чорноморську телерадіокомпанію. Її кінцевою метою є виключення єдиного опозиційного телеканалу з інформаційного простору Криму.
Від операторів зовнішньої реклами вимагають безкоштовно рекламувати Партію регіонів.
100% реклами я должна отдать там Партії регіонів.
Уряд хоче заборонити імпорт секонд-хенду. Кому потрібен цей мораторій?
Моє відношення до секонд-хендів абсолютно нормальне. Користуюся цими магазинами.
І про все це відразу після новин. Тож зараз я передаю слово Антону Шульзі. Прошу, Антоне.
Доброго ранку. Першого заступника голови партії «Батьківщина» Олександра Турчинова викликають до Служби безпеки України, повідомили у вівторок прес-служба блоку Юлії Тимошенко. У повідомленні немає подробиць, крім часу виклику 8.30 ранку у середу, тобто сьогодні. Створення спільного підприємства за участі активів російського газового монополіста «Газпром» і українського «Нафтогазу» є лише першим кроком у співпраці цих компаній, заявив у вівторок в Москві українським журналістам голова правління «Газпрому» Олексій Міллер. За його словами, другим етапом має стати злиття обох компаній. Нам не цікаве створення спільного підприємства задля самого спільного підприємства, цитує слова Міллера сайт української газети «Діло». Президент України Віктор Янукович останньої миті скасував свій планований на сьогодні виступ на міжнародному економічному форумі в місті Криниці у Польщі, повідомляють польські засоби масової інформації. А за цими повідомленнями він попередив про це президента Польщі Броніслава Комаровського під час їхньої телефонної розмови, що відбулася вчора. Маловідома раніше християнська громада з американського штату Флорида, яка налічує всього близько півсотні членів, підтвердила свої плани спалення в суботу, 11 вересня, примірників Корану на знак пам'яті про теракти 11 вересня 2001 року. Голова громади Террі Джонс вирішив не зважати на широке засудження цього кроку з боку американського уряду, військових та лідерів провідних релігійних конфесій. Держсекретар США Гіларі Клінтон назвала плани спалення Корану безцеремонними і ганебними.
Мене тішить чітке та однозначне засудження цього ганебного акту американськими релігійними лідерами усіх конфесій, від християн-євангелістів до єврейських рабинів. Не залишилися осторонь і світські лідери громадської думки,
сказала держсекретар США Гіларі Клінтон.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні міжнародний день журналістської солідарності. Буквально уже за кілька годин у Криму під стінами Ради міністрів автономії зберуться журналісти, технічні працівники і телеглядачі телекомпанії «Чорноморська». Учасники акції протестують проти дій влади, спрямованих на закриття цього найбільшого в Україні приватного регіонального телеканалу. І детальніше про це ми поговоримо із нашим кримським колегою Володимиром Притулою. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
Претензії до телекомпанії «Чорноморська» висунула Служба безпеки України. Що саме не подобається спецслужбам у діяльності журналістів?
Справа в тому, що наприкінці серпня в програмі «Політичний вечір» Чорноморської телекомпанії депутат Верховної Ради Криму від Компартії Валерій Кучеренко заявив у прямому ефірі, що в Україні така корупція, що цю державу простіше знищити. Про знищення України як держави він говорив вдвічі. Ведучий програми Володимир Андрунакі каже, що не поділяє думки комуніста, але це був прямий ефір. І ці слова були думкою депутата Валерія Кучеренка або ж парторганізації, до якої він належить. Тим не менш, ведучого Володимира Андрунакі і технічного директора ТРК Чорноморська Олександра Чуприна днями викликали на допит до Кримського управління Служби безпеки України. За словами Чуприна, правоохоронці зажадали надати копії статутних документів та ліцензії телеканалу. На думку керівників Чорноморки, правоохоронці намагаються позбавити телеканал ліцензії, хоча згідно з чинним законодавством, телекомпанія не несе відповідальності за висловлювання в прямому ефірі.
Володимире, раніше Чорноморку перевіряло КРУ, а потім майно і банківські рахунки арештували податківці. Як тепер працює телекомпанія?
І зараз майно та рахунки Чорноморки заблоковані, вона скорочує персонал і власне виробництво програм. Зокрема, припинено вихід в ефір ранкових програм Чорноморської телерадіокомпанії. Експерти вважають, що влада доводить телекомпанію до банкрутства. Ось що днями сказала керівник телекомпанії Тетяна Красикова.
Власті Криму через налогові органи...
Влада Криму продовжує тиск на Чорноморську телерадіокомпанію. На мій погляд, її кінцевою метою є закриття Чорноморської телерадіокомпанії і виключення єдиного опозиційного телеканалу з інформаційного простору Криму.
Із інформаційного пространства Криму.
Зараз керівник Чорноморки з гіпертонічним кризом перебуває в одній із київських клінік. Власник телеканалу «Народний депутат України» від БЮТу Андрій Сенченко днями заявив, що очікує силових дій правоохоронців щодо керівників телекомпанії. Сьогодні о 10 ранку працівники телеканалу разом з телеглядачами пікетуватимуть будинок кримського уряду. І вчора ввечері місцева влада через суд намагалася заборонити цю акцію. Тим не менш, суд відхилив претензії місцевої влади і, судячи з усього, ця акція протесту сьогодні відбудеться.
Дякую, Володимире. Нагадую слухачам, що сьогодні у День солідарності журналістів кримські ЗМІ планують пікетувати Раду міністрів автономії. І про це ми говорили із кореспондентом Радіо «Свобода» у Криму Володимиром Притулою. А від операторів зовнішньої реклами Криму вимагають безкоштовно розміщувати рекламу Партії регіонів. Про це заявляє Асоціація зовнішньої реклами України. Також до деяких редакторів кримських газет телефонували із пропозиціями продати усі рекламні площі виключно синьо-білим. У Партії регіонів називають такі заяви рекламістів провокаціями. Більше про це у матеріалі нашої колеги Валентини Аксьонової.
Редактор газети «Перша Кримська» Лілія Буджурова розповідає, що їй зателефонував невідомий і запропонував продати усю рекламну площу газети під передвиборчу рекламу Партії регіонів. Лілія говорить, що той, хто телефонував, добре вивчив новий закон про місцеві вибори.
Закон мені дозволяє тільки 20% печатної площі віддавати під рекламу.
Закон мені дозволяє лише 20% друкованих площ віддати під рекламу. Той, хто дзвонив, прекрасно знаючи закон, назвав цю цифру. Отже, малось на увазі, що всі 100% реклами я маю віддати Партії регіонів.
Редактор звернулась до голови Ради міністрів Криму Василя Джерти, який також є головою Республіканської організації Партії регіонів у Криму, з проханням роз'яснити ситуацію. На що Джерти відповів, що Партія регіонів не має до цього випадку жодного стосунку. Про шантаж з боку представників Партії регіонів заявляють і в Асоціації зовнішньої реклами. В разі відмови розмістити рекламу біло-блакитних, рекламщикам погрожують демонтувати білборди. Як розповів Радіо «Свобода» голова Асоціації зовнішньої реклами Артем Біденко, місцеві кримські виконкоми вимагають розмістити зовнішню рекламу Партії регіонів безкоштовно або заключити контракти на смішну ціну – 1 гривню за білборд. За словами Біденка, використання адмінресурсу проводиться місцевими виконкомами офіційно, під виглядом розміщення соціальної реклами, яка, до речі, не оподатковується. Потім виявляється, що на білбордах зовсім не соціальна, а політична реклама. Як наслідок, страждають ті, хто мав отримати соціальну рекламу за законом. Наприклад, вже 2-й рік поспіль від цієї схеми страждає Львівський форум видавців, говорить президент форуму Олександра Коваль.
Форум видавців мав бути дуже широко розрекламований, як соціальна реклама, яка йде в нас через міську раду. Мені подзвонили, що всього цього не буде, тому що віддається перевага політичній рекламі.
В управлінні зовнішньої політики Львівської міської адміністрації, яке відповідає за соціальну рекламу, Радіо «Свобода» пояснили, що політичної реклами вони не розміщують. Міська рада замовляє рекламним операторам соціальну рекламу. А чи розмістять її оператори, за це місцева влада відповідальності не несе. Валентина Аксьонова для Радіо «Свобода», Київ.
Кабінет міністрів готує постанову, що передбачає надання безвідсоткових кредитів студентам за контрактне навчання. Про це заявив віце-прем'єр Сергій Тігіпко. Однак експерти оцінюють такий крок доволі неоднозначно. Чим продиктована урядова щедрість, з'ясовувала Анастасія Москвичова.
Безвідсоткові кредити на навчання студентам зі спеціального урядового фонду обіцяє віце-прем'єр-міністр Сергій Тігіпко.
5 років дитина навчається і 15-20 років вона його повертає після того, коли вона вийшла на роботу.
Вкладання грошей в інтелект – вигідна інвестиція, вважає президент спілки орендарів і підприємців України Віктор Хмільовський. Однак, на його думку, важливо вірно визначити критерії відбору претендентів на державний кредит.
Залежить від кількості таких кредитів, виходячи із тих можливостей, які є нині. Але це потрібно. Ми ж не можемо лише проїдати кошти. Треба думати про завтра.
В Україні і раніше існувала державна система кредитування навчання. Однак студенти сплачували державі 3% річних. Нині уряд пропонує позику без відсотків. Однак за низьких українських зарплат будь-який кредит стане великим навантаженням для молодих спеціалістів. Впевнена Людмила Черенько, начальник відділу досліджень рівня життя Інституту демографії та соціальних досліджень Академії наук України.
Якщо необхідність віддавати гроші за навчання співпаде з народженням дитини і з необхідністю складати кошти в сім'ю, то це буде дуже важко.
У країнах Заходу державні кредити на навчання із виплатою відсотків є звичним явищем. Водночас фахівець Інституту світової економіки та міжнародних відносин Євген Камінський каже, що не знає жодної західної країни, де кредити на навчання були б безвідсотковими. Експерт-міжнародник вбачає в ініціативі Сергія Тігіпка передвиборний піар-хід.
Я тут все-таки бачу спроби агітувати молодь голосувати за представників влади.
Євген Камінський вважає, що проблему державного кредитування могло б вирішити хіба підвищення рівня життя молоді, аби вони могли вільно сплачувати державні позики. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Ще одна ініціатива Кабінету міністрів. Український уряд планує заборонити імпорт вживаного одягу, так званого секонд-генду. Про це повідомив керівник Державного комітету підприємництва Михайло Бродський. За його словами, щороку в Україну возять у середньому по 2 кілограми секонд-генду на людину. І якби таку продукцію виробляли тут, це дало б мільйони додаткових робочих місць. Але продавці вживаного одягу готові відстоювати свій бізнес. Вони заявляють, більшість їхніх покупців не можуть дозволити собі купувати новий одяг. Чи варто забороняти секонд-генд? Про це у матеріалі Надії Шерстюк.
Одним з символів радянських часів були комісійні магазини, де продавали вживані речі. А нині у кожному місті України є ринок або крамниці, в яких дешево оновлюють гардероб не новим імпортним вбранням. Критики такого бізнесу називають асортимент секонду шматтям та смітником. Його прихильники зауважують, не варто віднімати у людей можливість придбати хоч і ношений, але модний одяг, тканина якого буває кращою, ніж у нового та дорожчого вбрання на прилавках. Голова держкомпідприємництва Михайло Бродський переконує, під маркою секонд-хенду Україну завозять нову продукцію, і вона не дає змоги піднятися вітчизняній легкій промисловості.
Коли сьогодні задають питання, як створювати робочі місця, ми відповідаємо. Раніше легкою промисловості в Україні працювало до 1 мільйона людей, на сьогоднішній день 90 тисяч. 20% секонд-хенду завозиться для продажу, 80% – гуманітарна допомога.
Фірми, що торгують секондом, заперечують, що під виглядом ношеного одягу завозять новий і продають його за заниженою ціною, каже Петро Опанасович, представник однієї з таких фірм. Замість того, щоб піднімати рівень життя людей, уряд планує позбавити їх можливості купувати недорогий одяг.
Це нерозумний вчинок уряду, який відіб'ється дуже хворобливо на людях, тому що близько 30% населення змушено через низький достаток купувати речі секонд-хенд. І це вдарить передусім не по тих, хто бере Феррарі, Порше і так далі, а вдарить по тих, хто ледве зводить кінці з кінцями.
Чи купуєте ви речі на секонд-хенді, запитали ми у перехожих на вулиці.
Я купляю речі більш дорожчі в магазинах. Не хотілося б носити речі після когось.
Моє відношення до секонд-хендів абсолютно нормальне. Користуюся цими магазинами, мабуть, раз на рік точно хожу.
За даними Державного комітету підприємництва, щороку в Україну ввозиться 90 тисяч тонн секонд-хенду іноземного виробництва, тобто приблизно по 2 кілограми на одну людину. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 8 вересня, середа, і далі у програмі говоритимемо ось про що. У польській Криниці відкривається 20-й економічний форум. Президент Янукович відмовився відвідати Захід.
Віктор Янукович не прийме участі в економічному форумі. Шкода, бо була це добра нагода до відкритої розмови про перспективи бачення України в ширшому європейському масштабі.
Як врятувати дерев'яний храм без жодного цвяха? Свято-Троїцький собор у Новомосковську.
Усилена руйнація йде. Треба просто бити тривогу і спасати.
І про що пише українська преса?
Щороку в Україні спецслужби отримують 20 тисяч дозволів на прослуховування громадян.
І про все це відразу після новин від Антона Шульги.
1-го заступника голови партії «Батьківщина» Олександра Турчинова викликають до Служби безпеки України, повідомила у вівторок прес-служба блоку Юлії Тимошенко. У повідомленні немає подробиць, крім часу виклику – 8:30 ранку в середу, тобто сьогодні. Створення спільного підприємства за участі активів російського «Газпрому» і українського «Нафтогазу» є лише першим кроком у співпраці цих компаній, заявив у вівторок у Москві голова правління «Газпрому» Олексій Міллер. Президент України Віктор Янукович останньої миті скасував свій планований сьогодні виступ на міжнародному економічному форумі у місті Криниці в Польщі. Докладніше про це вже за хвилину у ранковій свободі. Маловідома раніше християнська громада з американського штату Флорида, яка налічує всього близько півсотні членів, підтвердила свої плани спалення в суботу, 11 вересня, примірників Корану на знак пам'яті про теракти 11 вересня 2001 року. Ці плани широко засуджуються американським урядом, військовими та лідерами провідних релігійних конфесій. В Іраку минуло вже 6 місяців з часу проведення загальнонаціональних виборів, та переговори про формування нового уряду все ще безрезультатні.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Сьогодні у польському місті Криниця розпочнеться ювілейний 20-й економічний форум. Це найпрестижніший такого типу захід у Центрально-Східній Європі, який називають польським Давосом. У ньому беруть участь урядовці, політики, банкіри, представники третього сектора з країн Європейського Союзу та держав-сусідів ЄС. Тема цьогорічного форуму – Європа після Лісабону, стратегії для майбутнього. Які завдання ставить перед собою цьогорічний форум і як на ньому буде представлена Україна? Про це знає кореспондент радіо «Свобода» у Варшаві Ростислав Крамар.
2010 рік – перший рік після укладення Лісабонського договору, мета якого – поглибити інтеграцію країн-членів ЄС. Цього року до Криниці прибудуть майже 2000 гостей. Від польського уряду у форумі візьмуть участь міністри економіки, інфраструктури, юстиції, сільського господарства, праці і соціальної політики. Свою участь у форумі задекларував голова Європейської комісії Хосе Мануель Барозу. Під час форуму відбудуться дебати на теми макроекономіки, міжнародної політики, енергетики, науки та культури. Одна з секцій форуму буде присвячена сусідам Європейського Союзу. Традиційно у роботі форуму беруть участь делегації з України. Свого часу учасниками форуму були Віктор Ющенко та Юлія Тимошенко. Віктор Янукович приїжджав до Криниці, коли був на посаді прем'єр-міністра. За словами одного з організаторів форуму, Мирослава Скурки з Інституту східних досліджень, цього року українська делегація буде понад 100-особовою. З України приїдуть політики партії регіонів та кількох опозиційних політичних сил. В організаторів форуму були сподівання, що участь у його роботі візьме чинний президент України Віктор Янукович. Мирослав Скурка каже:
були чутки про присутність президента Віктора Януковича. Вони останнім часом були відкликані. Здається, щоб Янукович не прийняв участі в економічному форумі. Шкода, бо була це добра нагода до відкритої розмови про те, які також перспективи такого бачення України в ширшому європейському масштабі.
До речі, польські політичні оглядачі вже звернули увагу на те, що Янукович, який відвідав з офіційними візитами Брюссель та Берлін, ніяк не доїде до Варшави. На Криницькому форумі голову української держави представлятиме Ірина Акимова, заступник голови адміністрації президента. Натомість від української позиції участь у форумі візьмуть Борис Тарасюк, екс-міністр закордонних справ, та Арсеній Яценюк, колишній спікер Верховної Ради. Серед тем, що обговорюватимуться на форумі і безпосередньо торкатимуться України, перспективи європейської інтеграції та майбутнє НАТО. Зокрема, йтиметься про те, як саме розвивати співпрацю між об'єднаною європейською спільнотою і Північно-Атлантичним блоком та українською державою, що впродовж останнього року змінила свої зовнішньополітичні пріоритети. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Американські військові в Афганістані закликають Американську християнську церкву не спалювати Коран. Також американські дипломати у Кабулі заявили, що багато громадян США обурені образливими заявами церкви, яка вирішила відзначити роковини терористичних атак 11 вересня спалення мусульманського святого письма. Докладніше розповідає наша колега Марія Щур.
У невеличкому містечку Гейнсвіл, що у штаті Флорида, близько 50 послідовників новоствореної харизматичної церкви попросили дозволу місцевої влади на проведення демонстрації зі спаленням книг. Дозволу вони не отримали, хоча пояснення полягало у тому, що таке спалення не відповідає правилам безпеки. Тим не менше, пастор цієї церкви Террі Джонс має намір провести акцію згідно з наміченим графіком. Американський командувач в Афганістані генерал Девід Петреус закликав американських харизматиків не підривати зусилля Америки у тому, щоб налагодити контакт з 1,5-мільярдним мусульманським світом. Командувач підготовчої місії НАТО в Афганістані, американський генерал-лейтенант Вільям Колдвелл, заявив журналістам у Кабулі, що дії маленької церкви можуть викликати відплатні акції проти американських військових в Афганістані.
Їхні дії небезпечні для наших молодих чоловіків і жінок, які є тут в уніформі. Також вони підривають місію, яку ми намагаємося тут виконати.
Американське посольство в Кабулі також скритикувало плани Флоридської церкви, назвавши їх образливими. Кілька сотень демонстрантів, які мали транспаранти «Смерть Америці», демонстрували у понеділок біля американського посольства в Кабулі. Один із учасників протесту, студент ісламської школи Вагідула Нурі, пояснив вимоги демонстрантів.
Ми зібралися для того, щоб висловити наше занепокоєння з приводу Америки. Ми будемо продовжувати демонстрації щодня. Ми закликаємо припинити зневажати святий Коран.
Суперечка навколо спалювання Корану виникла на тлі зростаючої нетерпимості в Америці щодо ісламу. Деякі консерватори та релігійні екстремісти звинувачують іслам як релігію у тому, що бойовики Аль-Каїди вчинили напад на Америку 11 вересня 2001 року. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» і ми повертаємося до подій всередині України. Дерев'яний храм без жодного цвяха, Свято-Троїцький собор у Новомосковську, описаний Олесем Гончарем у романі «Собор на межі руйнування». Будівля дала крен приблизно на 22 градуси. Зараз у храмі заборонені масові скупчення людей. Порядунок церкви поки йде тільки силами вірян. Більше про це у матеріалі нашої кореспондентки Юлії Рацибарської.
Свято-Троїцький собор у Новомосковську – це єдиний у світі дев'ятибановий хрестово-купольний храм, шедевр козацького бароко 18 століття. Збудований без жодного цвяха архітектором-самоуком Якимом Погрібняком, він і зараз дивує фахівців, говорить старший науковий співробітник Дніпропетровського національного історичного музею Алла Москалець.
Це єдиний пам'ятник козацького зодчества. Крім того,
це єдина пам'ятка козацького зодчества у краї. Крім того, він був споруджений не професіоналом, а звичайним майстровим козаком, таким же козаком, як і ті, для кого його зводили. Це перлина нашого краю.
Це жемчужина нашого краю.
За понад 200-річну історію пам'ятку архітектури реконструювали тільки раз. Нинішнього літа коштом вірян розпочали косметичний ремонт дзвіниці. Висотники замінили дах і зняли стару фарбу зі стін. На дзвіниці також встановили куранти. Найбільше грошей не вистачило. Поки лагодили дзвіницю, в аварійному стані опинився увесь храм. Бічні бані відхилилися від центральної вісі, дерев'яний фундамент прогнив. будів, через шпарини в стінах тече вода. Тепер знаходитись у будівлі небезпечно. За рішенням обласного управління архітектури, наразі масові зібрання людей в храмі заборонені, каже настоятель собору отець Володимир.
Усилена руйнація йде, ви бачите, що робиться. Треба просто бити тривогу і спасати.
Міська влада сподівається, що з грішми допоможе держава. До Кабміну спрямували клопотання, однак відповіді нема. Отож, громада збирає кошти самотужки. Однак поки не зібрали і десятої частини від необхідного. Зазначає міський голова Новомосковська Віктор Літвіщенко.
Стоїмось от цих робіт по нашому храму 26 мільйонів гривень.
Попередня вартість робіт у храмі 26 мільйонів гривень. Величезна сума для Новомосковська, для обласного бюджету. Але для держави це цифра підйомна.
Государство, я думаю, що це підйомна цифра.
А втім, навіть якщо кошти виділять негайно, рятувати архітектурне диво одразу не розпочнуть. Зараз в Києві архітектори тільки міркують над планом капітального ремонту. Сам проєкт обійдеться у мільйон гривень. Потім його доцільність має ще підтвердити експертна комісія. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Скількох українців прослуховують спецслужби? Наскільки доступними будуть електронні версії підручників? І чому Україна щороку втрачає гектари своєї території? Відповіді на це у сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Міністр освіти і науки Дмитро Табачник та народний депутат Вадим Колісниченко діють в Україні як виконавці антиукраїнської політики Кремля, стверджує дописувач газети «День». Він нагадує, що в цій ситуації особлива відповідальність лягає на президента Януковича як гаранта державного суверенітету та територіальної цілісності країни. Якщо він не розуміє небезпеки антиукраїнської гуманітарної політики для самого існування державності України, то не може виконувати функції президента України. Щороку в Україні спецслужби отримують 20 тисяч дозволів на прослуховування громадян. Для порівняння, у Німеччині та Франції ця цифра не перевищує 1000 дозволів. У цих країнах отримати дозвіл значно складніше і процедура контролю за спецслужбами жорсткіша. Тому, як наголошує газета по-українськи, в Україні потрібно запровадити необхідні норми і виписати чітко в законі гарантії проти зловживань. Зараз же органи можуть прослуховувати кого завгодно, кого найчастіше – видання розповідає у матеріалі, найбільше прослуховують політиків, бізнесменів та журналістів. Незважаючи, що Міністерство освіти і науки з 20 серпня почало доставляти підручники до шкіл, навчальних книжок на всіх не вистачає, а деякі ще взагалі не надрукували. Натомість Міносвіти збирається випускати електронні версії підручників замість друкованих. Однак, як зауважує газета «Вечірній Київ», вартість обладнання, яке дозволить користуватися електронною версією підручника, на ринку коштує приблизно 3 тисячі гривень. Чи зможуть батьки з середнім заробітком придбати такий підручник для своєї дитини? Журналісти сумніваються. Внаслідок підмиву водами правого берега Західного Бугу Україна щороку втрачає кілька гектарів своєї території. Біді можна зарадити, але на це катастрофічно бракує коштів. Однак, якщо їх не знайти, то крім втрачених територій, внаслідок розмиву берегів у руслах річки можуть з'явитися острови, які спричинять нові прикордонні проблеми. Про це наголошує газета «Голос України» у публікації «Вирви на польському кордоні». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
І все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. У нас знову на черзі новини і знову слово Антону Шульзі. Прошу.
Дякую, Тетяно. Першого заступника голови партії «Батьківщина» Олександра Турчинова викликають до Служби безпеки України, повідомила у вівторок прес-служба блоку Юлії Тимошенко. У повідомленні немає подробиць, крім часу виклику 8:30 ранку в середу, тобто сьогодні. Створення спільного підприємства за участі активів російського газового монополіста «Газпрому» і українського «Нафтогазу» є лише першим кроком у співпраці цих компаній. Про це заявив у вівторок у Москві голова правління «Газпрому» Олексій Міллер. За його словами, другим етапом має стати злиття обох компаній. Президент України Віктор Янукович останньої миті скасував планований сьогодні виступ на міжнародному економічному форумі у місті Криниці в Польщі, повідомляють польські засоби інформації. За цими повідомленнями він попередив про це президента Польщі Броніслава Комаровського під час телефонної розмови, що відбулася вчора. Маловідома раніше християнська громада з американського штату Флорида, яка налічує всього близько півсотні членів, підтвердила свої плани спалення в суботу, 11 вересня, примірників Корану на знак пам'яті мечеті про теракти 11 вересня 2001 року. Голова громади Террі Джонс вирішив не зважати на широке засудження цього кроку з боку американського уряду, військових та лідерів провідних релігійних конфесій. Водночас представники влади міста Гейнсвілл, де базується харизматична церква з назвою The World Outreach Center, твердять, що неодноразово зверталися з вимогою скасувати спалення. Чиновники говорять, що цей акт, якщо його здійснять, порушуватиме постанову міської влади. В Іраку минуло вже 6 місяців з часу проведення загальнонаціональних виборів та переговори про формування нового уряду все ще безрезультатні. Тривала невизначеність викликає стурбованість простих іракців, які вважають, що уряд приділяє недостатньо уваги питанням безпеки, охорони здоров'я, освіти.
І таким інформаційний ранок середи 8 вересня побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова «Свобода» ставить крапку. Програму провела Тетяна Ярмашук і почуємося з вами уже завтра.